Тук виждам хора, с които ме свързва не само дейността ми в ВМРО, но и сега се кажа стъпките ви в душата дейност, моя душа, която процент Вишков, рецензентите ви от рецензентите ви, академик Марков, както каза Байсто Ян Ракчевски, още навлизайки като ученик в политиката в далечната 94-та година, имах щастието да работя с него заедно, така да навляза в това как се прави предизборна кампания, какво се прави, какво беше далечната 94-та година. Защо написах тази книга? Първо, действително голяма част от българското общество беше забравило това Тодор Александров. Въпреки че още преди 10 ноември имаше млади хора, предимно историци, които се интересуваха от това. Интересуваха се предимно, защото това беше забранено. Тодор Александров можеха да прочетете по градове като Могилев, Сандански, Петрич, Плочи. Еди кой си убит от фашистските банди на Тодор Александров, пък на другата Плочи, фашистските банди на Манчо Михайлов. Забранете, защото отгонил комунистическата партия по време на септемврийското настание и най-вече неговият наследник Иван Михайлов, след това тетата Света Андрея църквата и чистите, които да стават българско общество. Но за това ще говоря малко по-късно. В края на грешата, човек като стане министър, някой от хората, които са министри, си мисли, че това е вечно и ще са най-велики. Аз може би не разсъждавам така, казах си, всъщност, що не напиша на книга от Тодор Александров, отдавна се кане да го направя, за да губя трябва, че ще да свърши мандат, това се занимава нещо по-полезно за обществото, отколкото на министерство. И така, в продължение на две лета и една Коледа и Нова година, когато оставаше свободно време и след работа късно или събота на теле, пише. Това честно казвам, ми оставаше удоволствие и ме разтоварваше от всичките проблеми, които ми се стовариха на главата, като министър на отбраната. Но това може да го приемете като шега. Истината, че Тодор Александров ми е любимия герой. Всеки от нас има свой любим герой или свой любим приказка. Разбира се, ако питате, всички ще ми кажат Левски. Разбира се, аз не отричам Левски като най-големия, безспорния и може би единствения, който всички българи ще кажем една добра дума за него. Защото ние българите сме по-склонни, ако ни питат за някой да кажем нещо лошо, отколкото добро. Но за Левски, с изключение на един писател, който искаше да натрупа популярност и един-два романа него. Всички останали, които са писали, говорили и казвали нещо за него, казват, че той е най-великият, най-голям. Безспорно е така. Но тук нататък от всички останали. На мен това ми беше любимия герой. Как ми стана любимия герой? И въобще как стигнах до тази тема? Една гледна бригада, 10-ти клас ми изключиха от бригадата и ми изгоних да се превърна вкъщи, защото бях много дисциплиниран. Ето тъй баща ми дойде да предаде скалата, защото тя ще се изключи. Естествено, последва наказание, горе много близко, близко на дисциплинарния устав, никакви средства и две се ми стоиш вкъщи. И почнах да ровя и си един шкаф на баща ми и намерих спомените на Иван Михайлов. Не бях чувал за ни за Иван Михайлов, ни за Тодор Александров, 10-ти клас. Втори и третия тон, четвърти тон го нямаше. И така, наказвам своите вкъщи, четях тези ксерокопия на тези томове, човек. В тази възраст придобива някакво, как да кажа, някаква идеология или някакво виждане за света. Слава Богу, че не съм прочел нещо от Маркс и Енгелс, защото така да ги четя на сила. Та така, Тодор Александров си каза как може е нещо такова велико в българската история, говоря въобще като дейността на ВМРО, да бъде премълчано, защото в учебниците по история нямаше. Имаше добро следел, че Богдан Живков или да се възстане, нали, нещо, което ти научаваш след, че се е случвало след Балканските войни, Първата световна война, буквално почти до Втората световна война. Едни хора, които виждаш, че са били действително велики, защото четеш не само какво са написали от тях, но четеш и техните документи. Той ми е любимия герой. И съм се старал в моето поприще на председател на ВМРО и преди това като дец на ВМРО да му подражавам и го прием. На времето, понеже Речески спомена за, или не помня, Марко спомена за булевард Тодор Александров, си помня, един наш приятел и колега от ВМРО беше общински съветник и тогава се сменяха улиците на София 90-те години. И ми предложихме на Софийския общински съвет да реши да улицата на булеварда Найчо Цанов, който беше разкопан и се правеше метрото, да го кръсне Тодор Александров. Обаче нещо забави първата седмица нещата. Отидоха си, значи това е било по времето на първия мандат на Софиянски. Отидох, говорих с един вторият общински съвет на Сърда от СДС, не знае какво е. Един е даже ми каза, чай, той не е свързан с германците. Един при германците, то опит 24-та година, германците, нали, след 39-та година може да говорим нещо за германците. И тогава отидох при Софиянски, обясних му за какво става дума. Той беше чувал нещо, но нямаше да казва. По-задълбочени познания върху тази историческа личност. Но, както му разказах за 15 минути, той беше много комуникативен. Тогава е крайно толкова близко, толкова стане на последствие. И човека буквално реши трак и въпросът приключи. И така в София се роди булевард Тодор Александров. Вследствие на което пък новото, онази неграмотна част от новите български поколения, като питаш кой е Тодор Александров, ти казват има такива булевард. Има и се паметник по Борисовата градина, който направихме в времената още, когато бяха младежка в организация и така. Но, кой е Тодор Александров и къде е и за какво става дума? Тази книга въобще не е писана с цел споровете, които имаме с Република Македония. Но няма да скрия, че е написана в стил, който полемизира с скотската историография, защото тя е изключително грозна, брутален опит да фалшифицира историята и на ВМРО. Господин Георгиев знае много добре. Той, за съжаление, така тогава да стане председател на ВМРО, може би съдбата на Македония щеше да бъде друга, но това е друга тема в историята, няма ако. Тодор Александров е роден в Градчик, централна Македония. Днес, ако отидете, няма да забележите нищо особено, освен че днешните вандали в Македония, в църквата са сложили звездата на Вергина, един езически знак, християнски храм. Разбира се, може да намерите музея в Градчик, в който има дневника на Боце Дължев, като е бил български учител там, на български език, разбира се. За Тодор Александров трябва да намерите нищо. Както се спомена, има един камък, който обаче е поставен, той не е камък, а той е една голяма плоча гранитна, която е сложена на неговата къща, 41-та година, когато Македония е освободена от българската армия. И пише Тодор Александров, 1881-1924 година на раждането и смъртта. Тази плоча до любими българи, след като къщата е съборена, я прибират. И сега един от тях я беше сложил в родния си, в двора на собствената си къща, на хората, които знаеха кой е там, отидоха на поклонение пред този камък. Градчик в това време не е случайен град. Той е един град, в който действително има едно много силно образователно дърво. Според Петър Завоев и други изследователи на Щит по-старите времена, там дори гръцкият не успява да пробие в църквите като богослужебен език. Запазва се български език, макар и в архаичната му форма. Още в началото на 19 век там се появяват български училища. Забележете, но македонски. Въобще този въпрос не съществува до мъдреците в Коминтерна, го измислиха. Там е първото, едно от първите класни училища по съвременната ланкастърска метода. Ние учиме за Априловата гимназия и правилно учим Гавро за Гавро, но в същото време от другия край на българските земи, в Македония, в Щип има също училище. По същото време. Тоест, Македония в това време не е била някаква изолирана територия с някакво аморфно население, както твърдяха сръбските идеолози, като Цвич и Новакович, в която отиде и върхи Пет Роша купува населението. Македония си е била територия, която се е развивала по същия начин, със същите темпове, от които и другите български земи, даже според мен доста по-напред от Тракия. Защото близостта на Османската империя и присъствието на по-голяма част турско население в Тракия затруднявала, така да се каже, българското възраждане, за разлика от Северна България или Балкан, Котелово, Гаврово, Трявна, Търново или пък Македония. В Македония по това време ще се създават няколко модерни училища. Само ще цитирам професор Балабанов, какво казва Александър Балабанов, който също е в Щип. За града Щип. Той казва така. Това е за времето преди освобождението на България, нека да мисля на 19 век. Цитирам. Щит бе град висока култура, здрава просвета, пръскаше той из целия български свят. От Солун до Тулча. Той даваше отлични учители за всички села и градове от Дунава до Бяло море. И наистина, ако погледнете списъците на учениците, ще видите ученици от Самоков. Ще видите ученици от други краища, далечни на Македония. Ще видите ученици от Плевен. Учат в Шлипското. Ще видите про гимназия, както се казва тогава. Тоест, къде е този спор тогава? Какви са хората, какъв език учат и какво съзнание има? Искам да кажа, че този край на Македония не е нещо заспало дълбока провинция, както днес смятаме и както се държат македонските политици. Този град дава една плеяда български учени, като професор Милетич, професор Балаванов, както казвам, и цяла плеяда революционери. Между другото, бащата на Тодор Александров е един от първите модерни учители в това време. Той учител се в Щип и в Чеполието, в Свети Николе, където и Тодор Александров учи известно време. Между другото, Щип не е град, който е изолиран от революционните групи на българския народ. Още 1870 година братята Костенци, които са книжари, имат книжарници, занимават с книжарска дейност, в Пловдив се срещат с Левски, вземат прокламациите на БДЦК и ги разпространяват в Македония. Малко по-късно, през 1870-71 година, Левски, това е точно, може би, най-западната част от български земи, в която той достига, за да прави революционния комитет. Сигурно е, че такъв има от Банско и в Разлог, документиран по македонските земи. Най-вероятно има и по Малешевията, но свидетели от това време, братите Костенци доживяват освобождението на България и се остават културни дици, свидетелство, че Левски стига до Щип. Тоест, това не е случайен град. Хората имат друг дух. Още в това време, малко по-късно, преди освобождението още, той се нарича български Ерусалим, защото дава просветители, учители, впоследствие и много революционери. Тодор Александров има съдбата на всяко едно момче, родено в Османската империя. Има перспективата да завърши някакво училище до някъде, да наследи или да започне някакъв занаят или да избере пътя на емиграцията към свободна и просперираща тогава България. Или да избере третия път, който е започнат вече малко преди това със създаването на ВМРО и революционните борби в Солун. Той избира точно този път. Той избира пътя на баща си, макар че той е учител също по образование, завършва българското педагогическо училище в Скопие. Между другото, в тогавашната Македония има няколко средни учебни заведения. Солунската класическа гимназия, Битулската гимназия, Скопското педагогическо училище, гимназията в Серес и в Одринска Тракия и гимназията в Петър Баран. Тодор Александров завършва средното си образование в Скопие, в Българското педагогическо училище. Но още тогава явно неговата идея не да става даскал, а да се посвети на революционната дейност. Защото още преди да завърши гимназията, той полага клетва в организацията и става член на тази организация. И след като тръгва като учител по Източна Македония, той се занимава основно с създаване на революционни комитети. Разбира се, той не е от тази плеяда, която участва в Илинденското въстание, защото по трасето в Кочери, където е учител, минава динамита за Солунските атентати, след като се разпита чорапа през април месец 2003 година, него го арестуват и той прекарва въстанието в Куршумлихан, в Флора Скопие. И там това ще туберкулоза, още от младен възраст. Болест, която си носи до края на живота. Но неговата значима роля в историята на българските революционни борби в Македония настъпва след времето на хорията. Именно заради туберкулозата, 906 година, той в България изпраща го от България, назначава го за учител в Бургас, за да си лекува туберкулозата, да има все пак нормални лекарски грижи. Но след убийството на смъртта на шишкия воевода Михаил Развигоров, след убийството и на Гарванов и на Сарафов, така се случват, една година в рамките на няколко месеца, Христо Мацов го прибира. Първо го праща в Македония да възстанови нещата, след което го привлича към Централния комитет, който тогава резидира в София. Най-голямата му заслуга е, че след хорията, което е една част от революционните дейци, се легализират, слизат от планините, тогава турците да обявяват братство единство, почват едни типични банкети, воеводите, както известно, обичат банкетите, виното, агнатата. Сандански и част от неговите привърженици се легализират. На практика хвърлят оръжието, получават някои от тях постове, заплатки дори, други по-предвидливо скриват пушките и чакат да видят какво ще случи. Тодор Александров е 1910 година човек, който започва да възстановява организацията. И тогава, както пише Христо Сирянов, изгрява неговата звезда като лидер, като организатор, като човек с качество. Аз трябва да ви разказвам първата пълната биография, тук е голямата част от залата е познава отлично, защото са хора, тук виждам и неговите внук, Тодор Александров, неговата внучка, виждам и други негови роднини тук. Няма да ви разказвам цялата му биография. Има няколко, всъщност има много интересни моменти. Малко хора знаят за Явор, че той е бил свързан през цялата си дейност с ВМРО. Явор е на нашите учебници по история, по литература, го изучаваме като гениален поет. И до тук. И така беше по нашия прес. Войвода така чудесно. Яворов е не само войвода, а Яворов е първият кмет на няколко освободени български градове след 5 октомври 1912 година, началото на Балканската война. Първо на Банско, след това на Драма, след това и на Кавала. Но той отива, взема властта, правил кмет, идва редовната българска армия, назначава се редовният кмет, те продължават да освобождават следващия район на Македония. Но Тодор Александров и Яворов ги свързва много близко приятелство. По принцип Яворов е свързан с революционната организация още от края на 19 век, като член на Върховния комитет, близък приятел на Гоце Делчев, той е и редактор на първия криптографиран вестник на ВМРО, който се издава нелегално. След това автор на, бих казал, най-добрата биография на Гоце Делчев, защото е написано не само от съвременник, но от човек, който има перо да го напише, така че те храня за сърце. И така се случва, че стават и близки приятели с Тодор Александров, точно в това време след 1908-1910 година. Разбира се, много от тяхната кореспонденция е известна на обществеността и публикувана. Там е свързано много добро и мъжко приятелство. В част от техните писма виждате, че воеводите не са били сухари, които обичат само вино и агнета, но са разбирали добре и от хубавите жени. Защото в кореспонденцията има оценки на така на жени. Се отърля от това поругаване, на което е подложен със самоубийство, защото той изляпва всичкото отгоре и изоставен, отколкото да продължи да бъде мачкан. Това е след първата национална катастрофа, 14-та година, когато защото вече почва да се разделя и да се противопоставя. Пък и обвиняван от некой да е от хайлайфа на София тогава. Семейство
Карамелов. Работа събране му отказва пенсия.
Моля?
Да. Работа събране му отказва инвалидна пенсия на Яворов.
Той отказва и на майката на Лешко, преди това, но това е друга тема. Благословно се забравя с православна история в оценки за български исторически личности. За Тодор е само за човека, който го поддържа, имат даже снимки, които съм публикувал, тая една снимка е много известна, във времето, когато Явор вече е сляп. Той го поддържа, той му дава пистолета. Когато го питат някои години по-късно, журналисти, вие ли давате пистолета, и той казва, за този въпрос повече никога не ви го задавате. Действително, това са хора, които ги е свързало не само една кауза, а ги е свързало истинско лично приятелство между хора, които са високо интелигентни двамата и са отдадени на една обща борба. В книгата съм вкарал и някои неща, които са писани в различни статии. Имаше една книга, издана на 91 година на Дечо Добринов, една по-малка книжка, тя беше първото нещо, което излезе веднага се промени. Но след 91 година се появиха стотици публикации. Най-вече на документи, които тогава бяха затворени в държавния партиен архив и не се даваха на пълносмъртни историки читател. Малко хора ползваха фондовете на ДНР, фондовете на Портогелов и така бяха в централния партиен архив заключени, много малко хора ги ползваха. Излязоха хиляди документи, включително документи, тук са ползвани документи, издавани в съветски, т.е. в Русия сега, документи на коминтерна от съветски съюз, които първ в България използва Кирил Пърличев в една от своите книги. Аз след това си набавих двата тома. Има ги между другото в Македония издадени на македонският язик. И тук всъщност с тези документи и с много други документи, които излизаха, съм допълвал или обосновавал различни тези, които съм защитил в тази книга. Но за убийство ще бъдем по-натък. Ако ме питате защо трябва да се прочетат тази книга, която трябва да прочете, първо трябва да прочетат българските политици. Както спомена тук и академик Марков, Тодор Александров на много места, ако чете неговата кореспонденция, говори за целокупния български народ, българското племе и т.н. Когато 20-те години, след 20 години стамбулийски идва на власт и започват ваханалиите на селската демокрация, започват и първите официални държавни прояви на национално предателство с Нишката спогодба, която разрешава на сръбски войски да преследва четите на евро, включително на българска територия. И съм родителите от нас това публикуване на сръбските вестници по свободно изречение на Лалдови и Македония, елата да вземете и македонците при вас и ги направете добри граждани. Там после главата малко по-късно. Няколко години по-късно. Тодор Александров от това време изгражда за пореден път организация. Но, виждайки, че и осъзнавайки, че ВМРО трябва да бъде деликатна. Да, биеш се със сръбското и гръцкото правителство, но България не трябва да правиш подобни действия, защото това ще даде повод на Югославия тогава, на сърбо-хърватско-словенското кралство и на Гърция да окупира България. Разбира много добре, че Македония, т.е. в Югославия и в Гърция нямаш друг избор, освен с бомби, пушки и пищоли да действат, защото там е забранено на българите да се изявяват като българи и да правят политически партии и организации, включително културно-просветни и всякакви български език е забранен, имената са сменени, българското ОФ и ЕФ е сменено с ИЧ, а в Гърция с ОФ, а с ИСИ, какво беше там, на гръцки окончания. Това нещо обаче не го виждаме днес в македонските медии да се пише и македонските политици да го говорят. Българите били окупатори, които след 44-та година, след 41-та година даваха 52% от бюджета си да стоят пътища, жепелини, училища, читалища, да създават помина, включително да раздават посеви на населението. Но сърбите, които разстрелваха с картечници, като Жопана Маткович, масово населението, биеха ги да се пишат сърби, сменяха им имената, затваряха българско училище, за сърбите няма дума. Тези хора сами говорят за европейски ценности, аз не им вярвам, че искат да кажат това. Просто не им вярвам, защото една дума не се казва за това. Да ви извинявам, господин посланник, не се е. Тодор Александров е човек, който тогава възстановява националната организация. И е двигател. Виждайки, че в България не можеш да действаш тези методи, с които действаш срещу враговете на българската кауза, Той се опитва да събере по-жалните партии, така начин тогава, и да ги убедини срещу земеделското управление, което действа доста силно. Тоягата, Оранжевата гвардия, биите гражданята, нали, става нещо страшно. Обаче се почва типичното българско пазарене, българските политически лидери тогава и сега. Като говорят за власт, първо мислят къде са те в властта. Почва един пазарлък между лидерите на различните партии, ще участваме да направите след това едика си министър. Да, да има за това пост на министър, има още двамата имаме реки. И почва едно, как да кажа, почва един пазарлък. Добре, знам, вече нощно време с Протогеров, негови колега ги обикалят по къщите и ги убеждават. Накрая му писва и пише на всичките това писма. Сядайте и си обичайте екрана. И се събирайте да го махаме този нов Ивайло. Защото, ако не ви дойде това, за мен 20-30 глави в името на България не са нищо. И малко след това се ражда да го покричите с хора. За участието в преврата на 9 юни са изписани какви ли не неща. Истината е, че ВМРО пряко не участва в преврата, просто не се налага. Армията взема властта много бързо. Да, около 1000 души четници са на Витоша, други са в Осоговската планина, чакат да тръгнат в Пиринската Македония също, но не се налага, просто те не слизат в градовете. Войската да на властта, за много време фаща министрите на такива възможни гащи и мача притучата действително, част от тях са били на кино, фаща пихта да виждат от кино. Убийството на Стамбулински. Да, ВМРО има участие, за толкова доколкото четата на Скопския подвода Величко Белянов участва в преследването му в Славовица. И тук са другите легенди, които са описани, ако отидете сега и къщите музей, как му рязали ръката парче по парче, как го карали да 9 места да се купае крона. Ма те има снимки от тогава, от следствието, то не става просто за кропа, става просто за дупки. Това въпрос ще се окаже да копае, да каже къде е скрил парите от депозираната афера. Както и тогава, така и сега, през NGO-та, тогава по друг начин, се плаща на този, който трябва да свърши нещо политически. И тъй като България се ориентира към съюз с Германия и Австро-Унгария, Антантата решава да действа с пари, да подкупи което трябва от опозиция. И започват да организират изкупуването на зърнената реколта в България. Започват да изкупуват, като за комисионери назначават известни партийни функционари, за да могат по този начин легално да кажат, като парите са до тук. Още тогава нашите политици си го мерят номера. Обаче по едно време правителството ги установява тези неща. Има съдебен процес по тази депозирана афера, има политици вкарани в затвора и Стамбулински по тази афера в затвора. Той не е защото е държал пламенни парламентарни речи в парламента, като бяха легенди. Той ги е държал антивоенни речи, но не затова е затвора. И се окарали да копаят дупките. Действително парите ги намират. Има и протокол между военното министерство и ВМРО за това, че парите толкова милиона са намерят. Те намират и швейцарски франкови, български левове и така нататък и се разделят. Половината от парите отиват за военното министерство, пари от рушете се вземат. Другата половина за касата на ВМРО. Има протокол, всичко е съвестно, чинно направено. Сега твърди се, че тогавашният капитан Кочо Стоянов, Карлаков, който участва, до идването в София два-три пъти е спирал на разни гари да хапа и да пива, да кажеш колко да покажеш, колко да иска. Но с протокола той се върши, да, протокола тук на правителство. Истината е, че и царя е знаел за преврата и за убийството на Стамбулински. Това, което се опитваха да обясняват, че Борис не е знаел, че нали, случайно останало, това няма как да стане, да участва в подобна акция български офицер, който полага клетвата на него и това нещо просто няма как да стане. Но това друга тема не е предмет на това изследване. Истински убиец обаче много изгодно е за, и за тогавашната власт, и по-късно да хвърли вината за убийството върху неотговорните фактори в района. Та четата на Скопския войвода е там, те го хващат. Но физически убийство, писал го и Буров, физически убийство, което оттегли куршума на Стамбулински, е сина на Райна Княгиня, Поручик Дипчев. И това също е доказано. Той го разстрелва. Най-големият парадокс е, че Поручик Дипчев на 40-та година става полковник и излиза в запас. Него е по-малък брат, който не участва в тези събития, няма никаква вина за нищо, дори не е участвал в преследването на партизани и така нататък. Стига до чин генерал 44-та година и едно век след го убиват. Но това са парадокси на история и братоубийства на братия. Това е около убийството на Стамболийски. Другата интрига е коминтерна и връзките на ВМРО с Съветския съюз. Това е безспорен факт. Но аз съм го описал защо. Тогава западното прогресивно демократично справедливо общество е съюзник с Гърция и Сърбия. И въпреки, че Гърция и Сърбия в Ньойския договор, след Ньойския договор, подписват договор за покровителство на нацистствата, те не го прилагат. И всички опити на българската политика, на български общественици или организации да помолят тогавашното общество на народите в Женева, пред вестника на ООН, или да лобират пред някое европейско правителство, да застави своите протежета в българата и да спазват правата на човека. И този договор, който са подписали, удрят на камера. Тодор Александров прави обиколки по Европа, включително в Лондон. Стига до Лондон. Навсякъде получава подкрепа в Лондон, примерно получава от общественост, която е свързана с македонския въпрос още от времето на Балчер и на Илинденското въстание. Но политическа подкрепа почти никога, освен от либералите до някъде, но те не могат да променят държавната политика. Никакво. Чакайте във времето, бъдете кротки, не правете нищо, ще му дойде времето. Навсякъде в Европа вратите са затворени. България е победена страна. Кой ще си наказва протежеците? Затова ВМРО, въпреки че декларира, че е готова да участва и с политически средства, ако се дадат права в Гърция и в Сърбия, продължава с революционната дейност. И тогава те се обръщат на изток. Защо? Съветския съюз е единствената от големите държави, които не подписват и не участват в мирните договори, парижките договори от 19-та и 20-та. Напротив, още веднага казват, че те не признават тази система от мирни договори, защото тя е несправедлива и те защитават и искат да се защити правото на самоопределение на всеки един народ, останал в чужда държава. Апропо другия фактор, който развива подобни тези, американският президент Уилсън, който обаче явно тогава са били доста по-наивни от сега американците, идвайки в Европа, очаквайки, че неговите 14 принципа ще бъдат спазвани от европейските политици, опитвайки се да наложи нещо на конференцията за мир, вижда, че всъщност става въпрос за един тотален грабеж, написва едно писмо, качва се на парахода и се прибира. И така се стига до урязването на Германия, Унгария на половина, България с 30% и така нататък. Това пък ражда и втората световна война, това е друга тема. Хитър всъщност е роден в Версай, да не е роден някъде друга политически. Виждайки, че Запада, който хубаво говори за правата на човека и е от тогава до ден днешен, но на практика, ако погледнете и сега, и тогава е едно и също, той решава, че трябва да търси нещо друго. Никой тогава обаче все още не е познал какво значи съветската система. Много малко хора са отишли там, или по-точно може би много са отишли, но малко са се върнали, за да разкажат какво става. Руснаците са много лаж. Обещават защита на мнозинствата
против грузинец.
Моля?
Старен е грузинец.
Да, старен грузинец. Въобще, те също 90% от комисарите тогава не са руснаци по поиска, това е друга тема. Тръгват на преговори, защото руснаците от това време е теорията за втората революционна вълна в Съветския съюз. Те смятат, че октомврийската революция, която не е успяла да пробие през революциите в Унгария и Германия 19-20 година, има втори шанс, ако се разбутат Балканите, точно по тези етнически въпроси. Кой е фактора на Балканите, който може да направи голям джунгушка? Те са обаче времена. Те може да дигне едновременно бунтове и въстания в Македония, в Гърция, а и да се опита да сваля властта в България, както е участвала при свалянето на правителството на Стамболийски. Целта на